Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora. Elujar Fundazioak egiten duen irrati tarte txikia zientziari buruz zuekin, Guillermo Roa. Gaurko saioa berezia izango da neurri batean, gaur hitz egin behar dugu baskresearch.com webuneari buruz. Zer da webune hori? Ba, gutxi gora bera zientzia berrien agentzia bat edo horrelako zerbait bada, eta 10 urte egonda lanean duen, eta beste hainbat egongo da hemendik aurrera, baina orain ospakizunetan dago, ba, hain zuzen ere horregatik 10. urteurrena dutelako, eta haren arduraduna etorri zaigu eta kontatuko digu zer egiten duten eta zer egin behar duten orain 10. urteurrena hau ospatzeko. Eta gurekin daukagu, Irati Kordabitarte, Irati, kaixo, ongi etorri.
Kaixo, eskerrik asko.
Zuzara baskresearch.com webuneko arduraduna, nolabait, ez dakit ondo esan dudan, berri agentzia dela, edo zientzia berri agentzia, igual hori baino pixkat gehiago da, edo.
Bai, igual, bueno, azalpenezke edo galdetzen digutenean nik esango nuke dela, ba, Euskal Herrian egiten den ikerketa ba, nolabait biltzen duen webgune.
Baina, bueno, bilduma bat, baina bilduma hori dago bideratuta ez publiko orokorrarentzat oroar, baizik eta, bueno, medioei edo pasatzeko edo enpresen arteko komunikazioa ere egiteko, ez?
Bai, gure azken finean gure erabiltzaile nagusiak ikertzaileak, kazetariak eta gero ba, bueno, ikerketaz jakin nahi dituzten bisitariak edo norbanakoak dira.
Eta beti Euskal Herrikoak.
Bai, ematen ditugun albisteak dira Euskal Herrian egiten den ikerketaren, garapenaren eta berrikuntzaren ingurukoak. Euskal Herrian diogunean, hau da, izan daiteke bertako zentro teknologikoetan, enpresetan, ige unitatetan edo dena delakoetan.
Bueno, zenbakiak harrigarriak dira. Bueno, ez dakit harrigarriak diren edo ez, egia esan zaila dian neurtzeko ez dakizunean kanpotik nola funtzionatzen duten gauza hauek, baina 10 urte hauetan 8.000 albiste eta ekitaldiren berri argitaratu dituzue, gainera hiru hizkuntzatan okerrez banago eta agenda zabal bat eman duzue, zue badakizue zer gertatu den 10 urte hauetan, nolabait esateko, ez?
Bai, egia esan, bueno, nik ere ez dakit nola baloratu zenbaki hori, egia esateko.
8.000 hori.
Bai, baina bueno, bada bentzat zenbaki handia edo esango nuke. Eta egin deguna da, zuk esan desuna, ba, 8.000 albiste inguru, bueno, albiste eta ekitaldi inguru argitaratu, 10 urte hauetan, bai bai Euskal Herrian hemen, eta baita nazioartean edo mundu zabalean ere. Hain zuzen ere, bueno, ba, research webguneak baduelako alako nazioarteko sare bat, eta horrek ematen digu aukera, hemen argitaratzen ditugun albisteak, nazioarteko zenbait webgunetan argitaratzeko ere. Eta horrek beti, ba, bueno, alako prestigioa ematen die, ba, unibertsitate, zentro teknologiko eta enpresei.
Horrek esan nahi du, zuek ezagutzen duzuela hemen zer egiten den, hemen Euskal Herrian zer egiten den ikerketa mailan behintzat, eta ikerketa zentro guztiek ezagutzen zaituztetela, ez?
Bai, egia esan asko kontaktatzen dute, eta bueno, egunean ba, prentxo arde zente jasotzen ditugu, eta gero nola bait, ba, egiten deguna da hemengo zentro teknologiko, bueno, hemengo erakundea bada, eta benetan ikerketa garapen edo berrikuntzari buruzko albistea bada jasotzen dugun hori, ba, lehen bai lehen argitaratu. Hiru hizkuntzatan, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez.
Hiruretan denak. Ez da albiste batzuk euskaraz, beste albiste batzuk gaztelaniaz eta beste batzuk ingelesez.
Ez, webgunean dagoen informazio guztia da hiru hizkuntzatan. Bai albisteak, bai ekitaldiak, bai elkarrizketak, badugu baita ere alako ba, ikerketa erakundeen direktorio bat edo, nola baita esateko, eta hori ere, oda, guztia dago hiru hizkuntzatan.
Gero, harrigarria da, zenbat tokitara zabaldu duzuen kontu hau, ez? Noski Euskal Herriko komunikabideek, beste enpresek eta jasotzen dute zuen, bueno, zuen buletinak, zuen berri guztiak nolabait esateko eta hor dago web orria, baina Euskal Herritik kanpora ere juntzarete eta oso urrutira gainera.
Bai, barresertzen, bueno, duela 10 urte sortu bazen ere, hasieratik zuen helburetako bazan alako ba sare bat sortzea. Eta hain zuzen ere, bueno, ba urte guzti hauetan joan gara ba bateko edo besteko erakundeekin hitzarmenak sinatuz. Eta holan gutxi batzuk aipatzearren, ba Europako ikerketa adibidez biltzen duen Alfa Galileo webgunearekin dugu hitzarmen bat, eta baita ere Europako batzordearen Cordiswire webgunearekin. Hori Europari dagokinez. Eta bestalde, beste alako hitzarmen, bueno, aipagarrietako bat da Eureka Alert webgunearekin, Ameriketako Estatu Batuetako Eureka Alert webgunearekin duguna. Erakunde hori bai, nola saltzen duan, Science aldizkaria, edo guztiok ezagutzen duguna, edo ospetsuagoa dena, editatzen duen taldearen webgunea da Eureka Alert.
Eta utzi dazu, osatzen nolabait, orain txaipatu dezun zerrenda, ba, komunikabidekin, hemen aipatzen dituzue, The Times egunkarian, New Scientisten, BBC-en, BBC-en, Discovery Channelen, National Geographic-en, eta CNN-en ere, jarri dituzi duela nola baita albisteren bat edo beste.
Bueno, hor guk ez ditugu jarri, baizik eta lehen aurrez nik aipatu ditudan erakundetan gure albisteak argitaratzearen ondorioz, ba, beraiek jarri dira gurekin harremanetan, eta ez egin dutena da azken finean ba hemengo ikerketaren berri bazuk aipatu dituzun egunkari irrati telebista ezagun hoietan eman.
Harri-harria. Zer egin duzue 10. urteurrena ospatzeko?
Bueno, egin deguna da alde batetik alako ba bueno, 10 urte hauetan ba research webgunean izan diren albiste irakurrienen zerrenda argitaratu.
Nik galdera honek trampa du, zer nik badakit zer egin duzuen eta hain zuzen ere zerrenda hori nire aurrean dago, ez? 10 albiste irakurrienak nolabait eta zenbaki eta guzti. Esan behar da lehenengo hiruren zenbakia kopuruak edo bisita kopurua askoz handiagoa dela besteak baino nolabait, eta batez ere lehenengoa 38 ia 39.000 bisitari izan dituelako, ez? Gehienak dabiltza ba 9.000 bisitan edo hor nunbait, ez? Atzetik aurrera kontatu digo izut ondo iruditzen zaizu.
Konforme.
Hasieran 10. BCBL erakundearen bertsularien gaitasuna aztertu duela erakunde horrek, nik uste dute ospetsua izan zala ikerketa hori, ez? Bertsolaria jarri zituzten.
Bai, hori urte hasierako albistea da gainera, hau da urtengo urtarrileko albistea.
Bertsolariak horre resonantzia magnetikoko zea batean bertsoa botatzen eta bar. Nafarroko Unibertsitate Publikotik propietate elektronimagnetiko berria dituzten metamaterialen ikerketa, Bikonteketik 8. Bikonteketik Biosek biometriako sistemak ebalakotzeko sistema. Urrengoa, 7. Euskal Herriko Unibertsitatekoa da, osasunari lotutako bizikalitatea neurtzen duen ikerketa bat, bioestatistika, desafioa. Eta hori da, zerrenda honetan dagoen Euskal Herriko Unibertsitateko lehenengoa, baina asko daude Euskal Herriko Unibertsitatetik.
Bai, gero zerrenda, bueno, zerrendan gorantz joan ala ikusiko dugu ba, Euskal Herriko Unibertsitateak ba, bueno, izan duela zer esana gure gunean.
10-5 dira hangoak.
Bai.
Gero, Nafarroko Unibertsitate Publikoa berriz, 6. Postuan, robot industrialen portaera hobetzeko metodo berriak, bosgarren postuan, Itziar Laka Gogo elebiduna ikertzaile taldeko zuzendariaren elkarrizketa bat, ez? Hizkuntza murbuinean dago, esaten du Itziar Lakarrak, 4. Euskal Herriko Unibertsitatekoa ere bai, familia insomnio hilgarria iragiten duen mutazioaren jatorria, da gaixotasun bat edo sindrome bat iragiten duen mutazioaren jatorria ikertu dute. Eta nahi baduzu aipatuko dugu pixkat lasaiago hiru irabazleak. 3. Postuan dugu aintzinako DNA aldaietako historia biologikoa berregiten. Hori ere Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa da.
Bai, hain zuzen ere Zientzia eta Teknologia Fakultateko ikertzaile talde batek egindakoa, eta labur azalduta bada ere, esango dugu dala, ba, nolabait egin zutena da, aldaiet, Arabako aldaieta nekropoliko, ba, populazioaren berri jakin, modu bitxi batean, oda, antzinako DNAren azterketei esker. Azkenean, bueno, ba, antzinako populazioaren historia ezagutzea badirudi, ba, bueno, interesgarria izan daitekela, ez? Eta are gehiago oraindik, ba, informazio hori guztia lortzen dugunean, ba, gizakiaren ezur eta ondarretatik erauzitako, ba, ADN-arekin edo material genetikoarekin. Eta hori xe da, inzuzen ere, zientzia eta teknologia fakultateko ikertzaileek egin dutena ikerketa honetan.
Nik aurrean dudan eta irakurtzen nahi naizen, zerrenda hau publikoa da, denok dakigu dagoeneko, baina egia esan, aste honetan zehar, ba, egunez egun eman duzue, atzerakako kontaketa horretan, nolabait irazlen izenak, egunetik egunera, ez? Egunean bat esan eta atzeraka, ez? Duela azkenekoa ezagutu du lehenengo postua.
Bai, maiatza bukara aldean hasi genuen atzera kontaketa hori, bai barrezatzgo egunean eta baita ere gure edo barrezatzgo egunearen Twitter kanalean. Eta, bueno...
Horrek trampa badaka, noski, ezagutu ala jendea berriz ere sartu da
bai,
zea zerrendan.
Eta bisitako purua areagotzen da, bai. Baina horregatik, bueno, guk zerrenda hau nolabait itxi genuen maiatzaren bukaeran, hau da, atzera kontaketa hori hasi aurret.
Beraz, emate ditugun zenbakiak edo hemen ditugun zenbakiak handiagoak dira gaur egun, noski. Bigarren postua, harrigarria, Lizarrako BSH enpresaren Dresman plantxatzeko robota.
Bai, uste dana esan duzula, edo gehiena esan duzula, azkenean Dresman izeneko robot bada, alkondarak plantxatu eta lehortzeko balio duena, eta Lizarrako BSH enpresak Siemens, Alemaniako Siemens taldearekin batera, ba, garatu zuena, edo diseinatu, edo proposatu zuena bentzat.
Bueno, eta iritsi da momentua, zein den irabazlea, ez dakit zertarako ematen didan, hainbesteko misterio, hainbesteko zea, ezaguna delako. Lehenengo postuan, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa bat, magnetikoak bihurtu dituzte urre, zilar eta kobre atomoak, horrela xe esaten du.
Bai, eta kasu hontan ere berriro ere EHUko Zientzia eta Teknologia Fakultatera jo behar dugu, bertako ikertzaile talde batek, nazioarteko talde batekin elkarlanean lortu baitzuen, ba, prozedura kimiko kontrolatu baten bidez, zuk esan desun bezala, ba, urre, zilar eta kobre atomak magnetiko bihurtzea. Berez atomo horiek ez direla magnetikoak, hau da, imanak ez ditu erakartzen, eta eurek ikerketa lan honetan egin dutena da, ba, magnetiko bihurtu.
Ikerketa horrekin iristen da zerrenda hau, eta iristen da zuen ospakizunaren, ez dakit, mamia edo horrazpian dakazena, baina lana ez da gelditzen hemen, hemendik aurrera, berdin jarraituko duzue, pentsatzen dut, bueno, ba, iratik orde bitarte, eskerrik asko gurekin izateagatik hemen, zuzera arduraduna, zuk egingo duzu hemendik aurrera zegin behar duzun, baino mesedez, lan egin, eta 2022ko ekainean, bueltatu duna, urrengo hamar urteen ospakizuna egiten duzuena, kontatzea zein izan dien ikers, bueno, Euskal Herriko ikerketaren goipuntuak.
Etorriko gara, bai.
Ba, eskerrik asko irati eta zuek badakizue, datorren astean ere izango ditugula zientzia albiste gehiago hemen irrati honetan, eta bestela nahi baldin baduzue, irukoitz.zientzia.net webunean, eta noski nola ez, nahizta publiko orokorrentzat zuzenduta ez dagoen, bisitatu daitekela baskresearch.com webunea ere iratik horta bitarterena eta bere lankideena. Ba, besterik gabe, datorren astera arte, ondo izan, agur.